6:40 hier op Maluti FM 97.1. Die program se naam is Lig op Lig. Jy kuier saam met my tot so skuins voor 6. Ek is Willem Lombard. Jy is welkom om kommentaar te stuur. Baie dankie vir die boodskap of twee wat ons hier gekry het op 082-344-1731. Ons sal nou dit weer aandag aan geef. Nou gaan ons eers luister na die insetsel wat dominee Pieter De Villiers vir ons gestuur het oor die erfenis maand. Kom ons hoor wat sê hy.
Goeiemiddag hier vanuit die nat Weskaap waar ons opgaardamme gemiddeld meer as 100% vol is. Welkom by ons gesprek vandag op Lig op die Lewe. Ons gaan 'n bietjie nadink oor die begrip nalatenskap. Lig op lig laat val in die maand van September die lig op erfenis. Vroeger die maand was daar 'n oproep van president Cyril Ramaphosa om op erfenisdag die Jerusalem dans te dans. Het jy gehoor gegee aan hierdie oproep? In ons laaste gesprek het ons afgesluit met die lied van David Kramer, Dans met die Dood. Ons lewens bestaan uit 'n dans. En dans met die dood. Die dood wat die enigste sekerheid in ons onsekere lewenswêreld is. Die vraag waaroor ek vandag wil nadink is die volgende. Wat is die erfenis wat jy wil nalaat wanneer jy jou dans met die dood voltooi het? Wat is dit wat jy graag wil nalaat wanneer jy eendag tot sterwe kom? Wat wil jy graag hê moet jou nalatenskap wees? Is dit besittings of is dit 'n legacy? Moet jou erfenis se ware van 'n tydelike aard wees of moet dit 'n ewigheidswaarde hê? In 1 Korintiërs 3 lees ons die verhaal van Salomo wat 'n droom gehad het. Kom ons lees dit van vers 5 af. Daar in Gibeon het die Here 'n nag in droom aan Salomo verskyn en vir hom gevra: "Wat wil jy moet ek vir jou gee?" Toe sê Salomo, het een groot trou aan my vader David bewys. Hy was in sy lewe getrou en gehoorsaam en opreg teenoor u. Het hierdie groot trou aan hom bewys en vir hom 'n seun gegee wat vandag op sy troon sit. Here my God, u het my koning gemaak in my vader David se plek. Maar ek is nog jonk en onervare. Ek moet regeer oor die volk wat deur u uitgekies is, 'n groot volk. Te veel om te tel. Gee my dan die gehoorsaamheid aan u, dat ek u volk reg sal regeer en alles insig, want wie kan uit homself hierdie groot volk van u regeer? Die Here het dit goed gevind, dat Salomo dit gevra het. Hy het vir hom gesê, omdat dit jou versoek is, en jy nie vir jou 'n lang lewe, of rykdom, of die dood van jou vyande gevra het nie, maar insig in wat reg is, sal ek aan jou versoek voldoen. Ek gee aan jou wysheid en insig, soos niemand voor jou gehad het, of na jou sal hy nie. Ook wat jy nie gevra het nie, gee ek aan jou, rykdom en aansien. Salomo vra vir insig en gehoorsaamheid. God voldoen aan sy versoek, maar gee ook vir hom aansien en rykdom. God maak van hom die wysste, en die rykste persoon van destyds, as ons na 1 Konings 3 vers 12 tot 13 kyk. Sy rykdom was echter ongekend. In 1 Korintiërs 10 vers 14 tot 15, 1 Konings 10 vers 14 tot 15, lees ons die volgende. Salomo se jaarlikse inkomste aan goud het so wat 23 ton beloop, behalwe nog wat die reisigers en handelaars en al die konings van Arabië en die Israelitiese goewerneurs ingebring het. 23.000 ton goud was sy jaarlikse inkomste. Kom ons plaas 'n bietjie hierdie 23.000 ton goud in vandag se perspektief. Vanaf 27 Maart, die begin van die grendeltyd, was die goudprys gereeld hoër as 1 miljoen rand per kilogram. Met sy hoogste prys op 6 Augustus van 1.262.792 rand. As ons hierdie hoogste prys van goud gebruik, kan ons sê Salomo se jaarlikse inkomste uit goud geleen was ongeveer 29.000 miljoen rand per jaar of 80 miljoen rand per dag of ongeveer of meer as 900 rand per sekonde. Bring ons dan die ander inkomste waarvan vers 15 praat ook in berekening, was Salomo se inkomste dus gemiddeld meer as 1000 rand per sekonde. Ek is seker met die inkomste was hy in staat om al sy 700 vrouens en 300 byvroue gelukkig te hou. Ons is egter ook goed bekend met Salomo se uitsprake, veral die van wat hy gelewer het by die twee prostituie oor die kind wat dood was in 1 Konings 3 vers 16 tot 28. Ons lees ook in 1 Konings 4 vers 29 tot 34 die volgende: God het aan Salomo baie groot wysheid en verstand gegee en insig in soveel sake as wat daar sand aan die see is. Salomo het meer wysheid gehad as al die ander mense. Hy het meer wysheid gehad as enig iemand anders. Sy naam het bekend geraak onder al die nasies in die omtrek. Hy het 3000 spreuke gemaak en 1005 liedere gedig. Hy het verse gemaak oor bome en plante, van die seders op die Libanon tot die hisop wat uit die mure groei. Hy het 'n gedig oor diere, voëls, reptiele en visse. Van oral af het daar mense gekom om na Salomo se wysheid te luister, afgesinte van al die konings wat gehoor het dat hy so 'n wyse man is. Wat was Salomo se nalatenskap dus? Hy het 'n groot rykdom nagelaat. Hy het die tempel gebou. As 'n koning het 'n gevestigde, stabiele koninkryk nagelaat. Met sy 1000 vroue sal hy seker ook 'n groot nageslag agtergelaat het. Dan was daar nog al die spreuke, uitsprake en gedigte. Maar wat het van hierdie nalatenskap van Salomo oorgebly? Van sy rykdom nie veel nie. Selfs die tempel is later vermoes. Sy ryk het kort na sy dood geskeur. Van Salomo se nasate weet ons ook nie veel van nie, behalwe dat die bloedlyn deurloop na Jesus. Maar ons put vandag nog steeds uit die rykdom van sy spreuke en uitsprake. Salomo se spreuke en uitsprake is sy nalatenskap wat ewigheidswaarde het, en dit is waaroor ons vir Salomo sal onthou. Weer herhaal ek vir u die vraag van vroeër: wat is die erfenis wat jy graag wil nalaat wanneer jy jou dans met die dood voltooi het? Wat is die erfenis wat jy strewe om na te laat wanneer jy sterwe? Is dit besittings of is dit iets wat ewigheidswaarde het, wat die lewe van die mensdom sal verryk? As jy so Salomo kon kies en vir God kan vra net wat jy wil, wat sou dit wees? God nooi ons uit om ook ons versigtinge, ons behoeftes, ons bekommernisse, ons begeertenis vir hom te bring, sodat ons van ons lewe in sukses kan maak. Skrifgedeeltes wat dit bevestig, jy kan maar gerus kyk na Matteus 6 vers 9 tot 15, Matteus 7 vers 7 tot 10, Filippense 4 vers 4 tot 7 en 1 Petrus 5 vers 7. In die skrifgeneeltes nooi God ons uit om ons behoeftes, ons begeertes vir hom te bring. Ons het dus die uitnodiging. Want wat maak ons met hierdie uitnodiging? Dit laat my dink aan die skrifgedeelte in Matteus 6 van vers 19. Moenie vir julle skatte op die aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verdeel, en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Ons word dus opgeroep om wel skatte by mekaar te maak, maar wel skatte wat ewigheidswaarde het, en nie skatte wat deur mot of roes verniel word en wat gesteel kan word nie. Wat hierdie gedeelte dus vir my verder wil sê is, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Dat ons hart is waar ons skat is. Dit wat ons najag, wat ons by mekaar maak, dit neem ons lewens in besit. Dit bepaal ons gedagtes en ons gedrag. Dit is die dryfkrag van ons lewens en dit vul ons leefwyse. Dit wat ons najag, bepaal ons nalatenskap en ons erfenis. Is die nalatenskap waarna jy streef, het dit ewigheidswaarde, of is dit van korte duur? As een mens na die geloofskrif kyk, dan sien ons hulle erfenis wat hulle vir ons nalaat, was dit wat ewigheidswaarde het. Dink maar aan die lewens van Henog, Noag, Abraham, Josef, Moses, David en Elia. Hulle het 'n lewe van gehoorsaamheid geleef. Dis toch al wat God van ons vra, soos wat in Micha 6 vers 8 tot 9 verwoord word. Mens, die Heer het in jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal het geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Om die Heere te dien, dit is wysheid. God was vir hierdie geloofshelde in werklikheid. Hulle het in 'n lewende verhouding met hom gestaan. Hulle het met hom gewandel. Hulle het met hom gepraat. Hulle het met hom gestry. Hulle het hulle begeertes, hulle bekommernisse vir hom gegee. Dit is die erfenis wat hulle vir ons nalaat om te gebruik en om na te volg. Watter skatte maak jy by mekaar? Het jou skatte ewigheidswaarde? Of maak jy skatte by mekaar wat deur mot en roes verniel kan word? 'N lewende verhouding. Onthou, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. 'N lied wat hierdie gedagte goed verwoord, is die lied van Aram Tas, Is dit hoe die hemel lyk? Kom ons luister nou ook na hierdie lied. U is welkom om my te kontak by 071-620-4723 of per e-pos pieter@dlife.co.za. Shalom.